Todos los miércoles a 1 de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros. Pues efectivamente, aquí estamos nesta revolución local que temos todos os mércores aquí en Radio Leiros hoxe, pois en directo e aquí nos estudos de Radio Leiros co grupo 100 Mentiras, que van estrear disco este sábado ás 10 da noite na Sala Garufa na Coruña. Pois estábamos ahora falando un poquinho en off da rendibilidade destas cousas e unha pregunta para os tres. Podedes cada un dar o voso parecer. A teño incluso apuntada, non é así, digamos, improvisada. Os iba a preguntar eu si isto de ter un grupo como o voso, pois comercialmente é rendable meterse hoxe en día a xirar cun grupo das vosas características, aí o deixo.
Eu penso que non. Pero é que ademais hoxendía, a ver, eu penso que cando máis música se consume, non? Gracias pois efectivamente ás plataformas de internet como YouTube e demais, si que tes acceso a moita máis música que fai 20 anos.
Sí,
pero o que trouxo consigo é que a industria desapareceu e polo tanto a maioría de grupos pois acaban todos autoproducíndose e despois resulta moi difícil, salvo que efectivamente pois consigas xirar moito, que realmente ese produto a xente o consuma e pague por el, non? Entón eu penso que, bueno, faise porque un ten esta necesidade, porque unha forma de vivir, como che decía antes, de expresarte, e despois porque o propio mundillo pois tamén implica un pouco eso, non? A xente pois fai boas producións, fai bos discos, grandes vídeos, entón pois ti te lanzas un pouco eso, pero pensando como un negocio que poida ser rentable, pues eu realmente non o vexo.
Pablo, ti como ves?
Yo lo veo muy parecido, no, uh-huh. El que hace esto yo creo que no lo hace para pensando en una rentabilidad comercial. Lo hace simplemente porque le gusta y es lo que lo llevas en la sangre, ¿no? Como digo yo. Y si acabas el año y no perdiste mucho dinero, date por.
Xa firmamos. Firmamos xa, firmamos xa. Nacho, ti que opinas?
O mesmo.
O mesmo,
sí,
¿no?
Es que é o que hai. Hai xente que gasta os cartos en ir ao gimnasio, pois eu gasto os cartos en ir a un local a pasalo ben cos amigos e disfrutar. Se tes ocasión de tocar en directo, de vender disco e tal, pois ben, pero non contamos con vivir desto. Oxalá, pero non contamos.
Por certo, unha curiosidade, quen ou quenes sodes os que facedes as cancións, as letras, música e demais? Un traballo compartido ou hai alguén que se preocupa especialmente desa tarefa?
Bueno, máis ou menos non os tres, pois sempre vamos traendo cousiñas, algún arreglo, alguna historia, e despois montamos un pouco, sí que escribín todas as letras, gran parte das melodías, pero despois o traballo, o grosso, o facemos entre todos, aínda que sí que é verdad que tamén Nacho fai moitísimos arreglos en temas propios que trae el e arregla as cousas que eu lle dou, porque o que eu lle dou realmente pois son 4 acordes e pouco máis e lle digo, saca daí o que poidas, e o fai moi ben.
Por certo, de que falan as vosas cancións? Cal é a temática?
Bueno, falan un poquinho de todo, non? O que nos vai ocurrindo, por exemplo, o que che decía, Cen Mentiras é un tema que fala pois de todas esas cousas que de pequeno pois anhelas, eses soños que che contan de como vai ir a vida, e despois pois vas te encontrando con moitos paus e moitos problemas, e bueno, un poquinho un vai crecendo e as cousas cambian, non? Despois, por exemplo, está Entre Sueños, que é unha canción que fala fundamentalmente desas paranoias que un ten, como vai pensando pois o que lle vai sucedendo, en lugar de expresalo pois o leva dentro, e a veces pois un queda medio atormentado e demais, non? Hai un poquinho de todo, non?
Bueno, pois xa que estamos na segunda parte e é tempo de escoitar algo máis, a parte das que xa escoitamos no programa, cales son as vosas favoritas? A ver, e así poñámolas.
A min Viajando. Ten, non sei, unha canción con moita rabia, moi forte, moi, non sei, gústame moito.
Viajando viajando al fin de los tiempos, no, al fin de la eternidad, al fin de la
pero
eternidad.
Bueno, xa che digo que non concordamos todos, cada un ten o seu o seu...
Bueno, pero hoxe timos facer caso.
Ah, vai, vai.
Timos poñer. Hoxe estás de Noroboa. Hoxe estás de Noroboa, polo tanto, pois pues, imos con esa con ese tema, viajando al fin de la eternidad, 100 mentiras, e despois seguimos falando.
Campana y dolor, blasfemias benditas que compra el diablo, hombres que tasan el amor y el odio, incautos que viven en una mentira, desdichas que forman, cobardes, ladrones, niños malcriados en días sin luz, viejos que ven cerca el fin del camino, gusanos y babas, cajas de pino. De cristal, laceran tus sueños y amordazan tu voz. Refugia en los ojos del que te afió. Escupe reproches de asco y perdón. Y aquellas brujas que nublaron tu amor, te dieron mil lloros, fracasos, dolor. Son días de pena, de fuego y traición. Caminan los muertos, viajan al sol. Ya no existen carreteras al cielo, tampoco el mundo de la libertad. Difícil desde un mal comienzo, yo viajo hacia el fin de la eternidad. Verás, verás, todo lo que quieres irá. Viajo hacia el fin de la eternidad. Y verás, verás, todo lo que quieres irá. Ya no existen carreteras al cielo, tampoco el mundo de la libertad. Todo es difícil desde un mal comienzo. Yo viajo hacia el fin de la eternidad. Y verás, verás, todo lo que quieres irá.
Viajando al fin de la eternidad, así soa el primeiro traballo, ópera prima de 100 mentiras. Bueno, Nacho, tivo sorte, porque era tamén a que a min das que máis me gustaban, daquela coincidimos, e na, nos saíu, vamos, que nin pensado, nin pensado. Si non facíamos un esforzo tamén, né? Non pasaba nada, pero xusto, xusto coincidimos, non? Tiñeu aquí posta a seguina parrilla e tal, e, pues mira, sí, coincidimos aquí. Aí está, verdade que sí, son, é un tema pois que seu así moi, moi redondo. Bueno, que cousas pensades vos que aportades agora mesmo o mundo do metal, ou o mellor esa tampouco non é o obxectivo de 100 mentiras? A ver.
Yo creo que non é o nuestro objetivo. Porque la verdad, podemos ser muchas cosas, pero originales no.
No, clásico, a, metal, sí, clásico,
metal clásico. Ahí. A todos nos gusta... Mm. El heavy metal y el hard rock de los 80, uh-huh. Y no vamos a inventar la rueda nosotros.
Exactamente, ¿no? Pero como decía la canción, ¿no? Es solo rock and roll, pero I like it, ¿no?
Exacto.
Pero cómo nos gusta, ¿verdad? Increíble. No sé qué tem, pero engancha, ¿verdad?
Sí, sí.
Engancha muitísimo. Bueno, y a mí, yo quiero poñerme un poco ahora do outro lado, ¿no? De dos amigos, as familias, esta xente sufridora que nos aguanta, que tal. ¿Qué vos din? Pero ver, né, niños, pero non teñedes outra cousa que facer, ir ao golf, non sei, ir a facer sendeirismo. por que outra vez? Non vos pasa, non vos din estas cousas?
Acertaches plenamente. Porque a mí me din de maneira continuada. Pero para que, por favor. É que llevo a facer? Nacín así.
Xa sabes que este ano non imos a cear con os amigos. Teño que presentar o disco no,
claro, claro.
No Garufa, non?
Efectivamente.
Mameña, como levan? ¿Cómo le va?
Bueno, yo tengo bastante suerte. Sí, la verdad me apoyan y creo que les gusta tanto como a mí.
Bueno, sí. Bueno. Pablo, hay que ir a comer a casa de Pablo. a salida, no lleves otra. ¿Y a ti, Nacho, qué?
No, no, meu caso también, sí, bastante permisiva. A ver, cuando tienes que gastar cartos, ahí empieza un poco más o problema. Pero logo ter un hobby, ter unha cousa que te distraiga. A parte que, no meu caso, hai un problema que eu contaxo o resto da casa. Teño tres fillos, os tres fillos pois van un pouco tamén polo metal. E bueno, o maior xa empezou a clase de batería e imos ter que sufrir na casa un pouco. O sea que hai que ter paciencia.
Menos mal que Nacho está a facer canteira. Menos mal, que senón estábamos perdidos. Por certo, tal como está hoxendía o mundo da música... Vamos a ver, ¿isto realmente ten solución?
Eu non lle vexo realmente. non sei, é que é o que falábamos antes, non? Agora consúmese máis música que nunca, pero non hai industria, entón solución eu non lle vexo. Pero tamén hai que quedarse cas cousas boas, non? Quero dicir, hoxe tamén é moito máis accesible para calquer rapaz o feito de poder comprar unha guitarra eléctrica ou comprar unha batería e facer cousiñas na casa e expoñelas, porque eso sí que é verdade. Por exemplo, a plataforma como YouTube se permite chegar a moita xente, non? Que antes, pois, non serías capaz, sacarías un disco, pero realmente quedaría, pois... de forma moi 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 lonxe da multitud de xente. Desta maneira pois te exposo o mundo, non? Pero non sei, realmente se hai solución ou non.
Eu son un pouco máis positivo.
A ver, veña, Nacho, falta fai.
Sí, a ver, é certo que a industria está mal, pero bueno, está o boca a boca ou as novas xeracións, É certo que moitas veces pola rúa atopa rapaces de 10 anos ou 14 anos con camisetas de Dio, con camisetas de Maiden. Ves que o Resu, por exemplo, un festival que enche, é música que poderíamos dicir que está fora do mercado, entre comillas, no? do mercado grande, do mercado máis industrial. Sin embargo, pois ves que Viveiro pois é unha festa de tres días, catro días que diste, bueno, hai esperanza de que volva algún día o bo gusto e que os pais ensinen os fillos o que a música de verdad.
Bueno, sábado 10 da noite, Garufa, ópera prima de 100 mentiras. Disco entrada, disco incluído, 10 euriños. Isto é un agasallo, vamos, polo prezo de calquera disco por aí. Xa de rebaixas, pois asistides a un concerto en directo, os levades o disco para casa. E eu quería saber, o disco ten 12 temas. Vades este sábado a presentar os temas exclusivos do disco ou haberá tempo para algo máis?
Habrá alguna sorpresita máis que tenemos preparado, pero eso hai que ir en sábado al concierto para...
E se vos dou un xamón non hai posibilidad. Ninguén cae, mira que intento, pero non hai maneira.
Podemos negociar, ¿eh?
Se empezaron a pensar o mellor de xamón e un xamón, carai. Non digo porque agora todo o mundo se lle dá por facer versións, estas cousas e tal, pero vos por aí non vades, como moito así unha cousa
vamos
extraordinaria, bueno, non?
Tenemos preparadas algunas versiones por,
bueno, por si acaso.
Por si
a xente volvese tola e digo outra e tal.
Pero máis que nada, bueno, máis que nada porque é o nosso primeiro disco e bueno, queremos alargar un pouco o concierto, non a lo que é o disco. Pero cuando saquemos el segundo se va a acabar.
Muy
bien. No somos grupo de versiones, no nos gusta tocar versiones.
Muy bien.
Y creo que el que quiere oír una versión tocada por 100 mentiras tiene que aprovechar en esta gira porque seguramente no las vuelva a oír.
Falando de xira, después do Garufa de presentar o disco, ¿onde os van a levar todas estas mentiras, este centear de mentiras? ¿Onde os van a levar?
Pues vamos a ir día a día. La verdad, aún no tenemos más fechas cerradas, pero a partir del día 12 empezaremos en las redes sociales a comunicar los siguientes conciertos. Porque bueno, uh-huh, tenemos cosas en mente que se van a hacer realidad, pero bueno, nada cerrado totalmente.
Uh-huh. Bueno, falabas do seguinte disco. Este os levou 2 anos. Esperemos que o próximo non haxe que esperar tanto, non?
Esperemos que non, sí. A verdade é que xa estamos traballando en cousiñas que temos por aí, pero de momento, mentras non fagamos a presentación, pois o temos un pouquiño aparcado.
Bueno, unha curiosidade penso que importante. Este disco, todo o que estivemos a escoitar hoxe aquí no programa, é a produción é exclusiva vosa ou metechedes algún reforzo por aí, algún músico extra que reforzara a grabación, ou sola, o que escoitamos agora é, digamos, fiel ao que facedes vos?
Sí, non hai nada, digamos, nada externo a lo que es 100 mentiras.
Perfecto.
O sea, es todo grabado por nosotros y es lo que se va a escuchar el sábado.
Porque xa sabedes que, bueno, hai veces que escoitas un disco e dices, guau, menudo solo de guitarra, un saxo tremendo e tal, e son músicos de estudio, non? Que fan, pues, ese papel. No voso caso, o sea, a honestidade absoluta, non? O que soa é como sodes.
Efectivamente.
Bueno, pois pues é un valor engadido, non? Digamos, o traballo que facedes, non? Por certo, xa tedes unha idade, como unha cousa que me interesa a min, como facedes para facer este Tetris de horarios para coincidir a hora de ensaiar? Iso interésame.
Pois resulta complexo. Sí que é verdad que temos máis ou menos asignado sempre un mesmo día de ensaio, non?
Sí, e coincide, sempre se respeta iso.
Procuramos ir respetalo, sí. Que pasa que moitas veces o que diste, non, neste Tetris da vida, a veces pois non podes en un determinado momento, pensabas que podías ir, che surse algo no traballo ou ben ca familia, pero bueno, tratamos de respetalo e de ser metódicos neso, non?
Uh-huh. Bueno, no teu caso, somente faz de vocalista, non?
Eu tocaba guitarra fai tempo, pero dicen isto non é para min.
Claro, cando estábamos en Tábano, ele era guitarrista, cantante.
Claro,
limitaba moito a base rítmica, e foi cando decidimos buscar outro guitarrista, e despois moito buscar, pois tivemos a sorte de que Marco se unira a nos.
Bueno, ahora si os poñedes esos tres, ya puede ser tremendo, ¿no?
Sí. Habría que probarlo, pero no sé.
Pablo ya se ríe. Oiches, Pablo, a ver, que te voy a meter en un brete. ¿Y eso de ti eres dos que levas y doble bombo estas cosas o no?
No uso doble bombo.
No. ¿Qué te parece eso de do...
A mí no me gusta, pero bueno, oye, yo soy más de la escuela de Nico McBrain, ¿no? Estoy un poco de acuerdo con él, que el doble bombo lo único que hace es embarullarlo todo un poco más.
Uh-huh. O de Ginger Baker, que morreu hoy poco también. Que nada, era un hombre así con una batería, vamos, muy clásica dentro de lo que cabe.
Sí, pues yo soy más de esa escuela, también, pero ¿no? Bueno, para gustos hay colores, hay gente que toca con doble bombo que lo hace espectacular, pero bueno, no, a mí no, personalmente no me gusta.
Bueno, pues ya para rematar, antes de nada daros as grazas por chegaros aquí, que a nos encanta o noso directo absoluto e como estamos a facer agora mesmo, que nos traxeredes o disco, un detallazo, e quero en estes 2 minutos que nos quedan, porque despois imos a rematar cunha peza que é Entre Sueños, porque en fondo isto é un soño, non é máis. Pois quero que fagades un convite cada un para que a xente vaya sí ou sí este sábado o Garufa a veros. Que empece, pois, o noso vocalista.
Bueno, máis que sí ou sí, animo a todo mundo para que o sábado pois se acerque a sala Garufa ás 10 da noite e que disfrute, pois, eso, de música en vivo, que o pase tamén moi ben e que se aproveite despois e saia pola cidade e disfrute dun bo sábado.
Pablo, o teu convite.
Hay que llenar las salas de Coruña, no solo este sábado, sino todos los sábados.
Ahí, Nacho, o
pues
teu
un
convite.
Un poco que di Pablo, agradecer este programa, a labor que fai neste aspecto de dar promoción a grupos non coñecidos, que de feito descoito este programa e descubro cousas moi boas.
Pois moitas grazas, se me va que eras vaguas porque debes de ser así dos poucos, pero oye, se agradece o detalle. Isto como músico, que te dedicas a música? Sí, se vi que sacaches disco. Ah, fuches ti, que o mercache. Pois un pouco, no, un pouco así. Mandarei a túa recomendación á Asociación de Músicos ao Vivo, estas cousas, a ver se lles vai chegando o recado, pero nada, levamos moito tempo facelo e para nós facemos isto porque encántanos a ilusión da xente, non? E a ilusión, a música e o motor de todo. Rematamos o programa, moitas grazas e quedamos con esta peza, Entre Sueños, 100 Mentiras, sábado, 10 da noite, Sala Garufa.
Hai sitios ocultos na sinrazón, donde sepultas fracasos e alguna ilusión. Huyen en tu mente queriendo escapar, anhelos, inquietudes por lograr. Los días son abismos de un verano sin luz, horas malgastadas que recelan perder. Te has hecho la idea de que así debe ser, rendido ante la vida otra vez. Sueños de ambulo vacío y no sé quién soy, abrumado por tiempos perdidos no volverá, asustado y hundido soñando sin vuelta atrás, entre sueños que hoy son olvido. Sabes que los años pronto se van, solo aquel que arriesga puede ganar. Asolan tus temores lo que quieres ser, trazo de un bufón a enloquecer. Aislado en tu refugio nunca saldrás, lejos de quien solo sabe soñar. Caes al foso eterno de la frustración, cautivo sometido al temor. Entre sueños y ambulo vacío y no sé quién soy, abrumado por tiempos perdidos no volverá, asustado y hundido soñando sin vuelta atrás, entre sueños que hoy son olvidos.